Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobar dan u novoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Kako smo to jutros najavili, danas imamo čast ugostiti i našeg poznatog sugrađanina, glazbenika, profesora Željka Sertića, koji je umirovljeni član Sarajevske filharmonije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na poziv.
Gospodine Sertić, vi ste jedan od trojice Varešana koji su bili članovi Sarajevske filharmonije. Bili ste člani Simfonijskog orkestra Radio Televizije Sarajevo. Svirali ste pred Vareškom publikom nebrojeno puta, što na Miholjskom koncertu, što u okviru kompletnog Vaclava Vareš klasika festivala. A ove godine Miholjski koncert bio je i vaš oproštaj od aktivnog muziciranja, pa ćemo o tomu nešto kasnije. Ali za početak, ja vas pitam, s koliko ste vi zapravo godina osjetili taj poziv za glazbom, tu ljubav prema glazbi?
To je bilo davno kad sam imao 8 godina, bio sam učenik drugog razreda osnovne škole i tako sam se priključio u kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo Vareš. A tada je bila posebna klima u Varešu, jedna vrlo bogata kulturna klima. Recimo, ako pođemo od sociološke premise da recimo materijalni razina uvjetuje i kulturne manifestacije, u to vrijeme je Vareš stajao baš sjajno. Željezara Vareška i kompletna privreda je bila u najboljem zenitu, pa se čak tako prešljeno govorilo kako je Željezara krava muzara. Dakle, bilo je novaca za sve, pa i za kulturne manifestacije, tako da je kroz Jedinstvo, to je jedno malo kazalište minijaturno, zatim imali sve sekcije i dramska, iz koje će kasnije potiče veliki glumci, kao što je Boris Stepanović i redatelji, kao što je Slavenko Staletović, jeste onda recimo i glazbenici. I tako da, počeo sam tada sa 8 godina učeći klavir. Klavir sam učio 4 godine, a onda se pojavio u Varešu nešto što je bilo tada vrlo, jedan veliki kuriozum. Pojavio se revijski Big Band Jazz Orkestar. U to vrijeme je bilo imali ga samo Tuzla, Banja Luka i Sarajevo. I možete misliti sam Vareš. I tako sam, zavolio sam me tamo u rukovodici, pa sam počeo učiti klarinet i saksofon, poslije klavira. I sa 14 godina bio sam učenik, 8. razreda sam postao najmlađi član toga Big Band sastava, svirajući saksofon i klarinet. E sad recimo u to vrijeme bilo ipak nekih pojava socijalizma, takvog poimanja umjetnosti, pa se nekako bavljenje džezom smatralo, eto, najblaže rečeno ideološki sumnjivo, znate. Tako da je bilo nekih rukovodilaca koji su smatrali da je to američka propaganda. Čak bilo tako, kaže, ostaviti se meni američke propagande, dajte nešto što će da narodne mase pobudi, na primjer, spjevajte neku pjesmu o Miči Takoriste kako je prije vremena ispunio petogodišnji plan. Tako da bilo, međutim, onda je kasnije došlo negdje 66. godine ta čuvena privredna reforma pod parolom stezanje kaiša. Tako da su neki rukovoditelji to shvatili zaista previše bukvalno, pa su potpuno ugasli rad tog orkestra jer se treba da plaća stručni rukovoditelj i tako su taj orkestar ugasio. Međutim, jedna grupa entuzijasta na čelu sa pokojnim profesorom Hingerom, Josipom, njega moram posebno apostrofirati, je nastala rad na igrankama. Profesor Hinger je bio neobični talent za muziku. To je bio rođeni talent za muziku. U to vrijeme nije bilo nosača zvuka kao danas što imamo, recimo, što je jedno što je postao neki primitivni magnetofon, zapravo kasnije gramofon. Češke prozim, zao se suprafon i recimo jedina ta glasba mi smo mogli dolazimo na taj način slušajući radio Luksemburg. U to vrijeme današnje radio postaje se emitirale strogo određenu glazbu, a recimo u noćnim satima, kad je bila čudnost malo bolja, frekvencija slabija, slušali su taj Luksemburg i Josip pokojni. Svaku pjesmu on ima neko fonografsko i fotografsko pamćenje. Ako je dva puta čuje, on je zapamtio do sitnih detalja. I inače to bio jedan pianista koji je recimo dao čitav, on je bio, kako da kažem, spiritus moment čitav te ekipe i tako su te nastavili te sve aktivnosti kroz igranke. Ja sam tada već završio osnovnu školu, pa sam pošao u Sarajevo u srednju glazbenu školu. Bilo logično da je rastni klarinet koji sam svirao to jedinstvo, međutim ja sam se odlučio za oboje jer to nekako mi se činio vrlo specifičan i egzotičan instrument po zvuku. I tako, to je trebalo, mada sam nastavio svoju aktivnost amatirsku u Sarajevu kroz rad kulturnog društva Proletar, tad sam svirao klarinet kod njih u folklornoj sekciji i tad sam prvi puta i otišao u inozemstvo. Nosio sam prva, bila moja gostovanja u Francuskoj, poslije više puta u Italiji, kad sam bio malitan pa sam išao na kolektivni pasoš, ali eto, ta sputovanja bila jedno, ako da stavimo to obogaćenje. I poslije, naravno, te škole sam pošao na akademiju u Ljubljanu, Akademija za glazbo, tako se zvala, na smjera oboje. Po završetku studija imao sam odmah ponudu posao u Mariboru, u Slovenskom Gradišću kao član opere, međutim ja sam se volio vratiti u Variš. Po povratku u Variš nisam odmah mogao dobiti mjesto u orkestru, bilo zauzeto, pa sam radio u prosvjeti, radio sam u školi. U prvom mojem zaposlenju bilo sam u školi Moša Pijade, tako zvala Variš Majdanu, i kao honorarni profesor u gimnaziji tada Varešnoj, tada se predavala kultura, povijest, povijest glazbe u prvim i drugim razredima. I nakon dvije godine se ukazala prilika za audiciju u Sarajevu, u Simfonijski orkestar tadašnje radio televizije Sarajevo. Prijavio sam se i između 15 kandidata sam prošao, tako primljen za obojstvo, kao glavnog prvog obojstva. I onda sam nastavio aktivno se bavim glazbom na taj način. Svirao sam kao suradnik vanjskih savaških sam opere sarajevske, opere u HNK Split, zatim kao honorarni suradnik sa orkestrom simfonijskim u Mostaru i Dubrovniku, i ta sam tada ponovo okusio neke turneje vani sa, recimo, sa operom sarajevskom sam i u Tel Avivu, što je bilo tada isto tako vrlo jedno egzotično putovanje. Sa orkestrom HNK Split sam bio u Španjolskoj i onda sam kasnije prestao da počeo da radim u orkestru u Sarajevu i povremeno se još malo predavao u gimnaziji, više vrijeme nije dozvolilo, pa sam tu aktivnost prekinuo i tako to trebalo do rata. Poslije rata sam prešao u Sarajevsku harmoniju, to je jedno najreprezentativnije tijelo kulturno, zapravo glazbeno u bilo kojoj državi, i imao sam tako puno turneja sa njima. Prva turneja bila opet u Italiji, a u Italiji sam bio bezbroj puta i prošao sam uzduž i popreko od sjevera od Novare pa dole do Sirakuze na Siciliji. I pamtim tu prvu gospodinu Italije poslije rata, išao sa avionom, tada nije radio aerodrom Sarajevsku, pa sam išao avionom spora. I to mi je bio prvi let inače u životu i inače u jednom vojnom avionu, transportnom avionu. Možete misliti, bilo je u avionu dva tenka i mi filharmoničari. To je bio avion peretni, taj voz Hercules koji je, recimo, letio nisko na nekih 5000 metara, ne više, i brzina od 600 km na sat nije moglo, tako to je propisano. Jeste tako da sam mogu da pogledam, i bilo mi je frapanto da gledam kuda nadličem. Ja sam prepoznao sam neke naše dijelove ceste kad smo prešli tamo Dalmaciju, vidio sam da je to Zadar. I ja, pošto je to bio vojni avion, spartanski i civilni avion, mi smo morali biti okrenuti ležima prozoru na platenim stolcama vezani pojas. Kako sam se okretao da prozora, vratim se bio korčio, pa sam se odvezao. Međutim, to je bio strogo vojni let, mene je odbio jedan talijanski časnik, vratio nazad, zavezao, i to je bio prvi red. Kasnije, normalno, kad je aerodrom profesirao, da sam putovao više puta. Pa tako sa harmonijom sam gostovao diljem Europe, i u Turskoj, i Albaniji, u Njemačkoj više puta, u Nizozemskoj, Engleskoj, Francuskoj, Italiji opet ponavljam nekoliko puta. Od svih tih mojih putovanja meni je bilo nekako najegzotičnije, najljepše baš dole na Siciliji, u Sirakuzi. To su toliko temperamenta nama bliski, toliko raspjevani, tako veseli, pa i podnijedan materija mediteranskog. Tako, ljudi imaju predrasud, misle da je tamo prva asocijacija mafija.
Mafija, da.
Ja to nisam osjetio. Bili su tako, mislim, uvijek i srdačni, vrlo komunikativni, uvijek raspjavni, veseli. I bilo lijepo vrijeme, tako da sam ja, recimo, zapamtio tu Sirakuzu, to mi je od svih tih mojih turneja koje sam putovao jedna od najljepših sjećanja.
Pričat ćemo još o tomu, a recite mi, evo, rekli ste, počeli ste sa 8 godina, pa se to nastavilo kroz kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo, pa srednja škola. Kako su vaša obitelj, kako je reagirala kad ste rekli da želite upisati srednju glazbenu školu?
Nerado. Smatrali se, otac mu je tako govorio, kaže, od toga zanata kruha nema.
Da.
Pa on volio da budem tehničar. On je smatrao neku tehničku stupu da odijem tamo, međutim, on je bio uporan, tako da, eto, smo pustili, pa sam ipak odšao svojim pozivom.
Studij je bio u Ljubljani, je li to bio vaš izbor, ili ste nekako nekim putevima došli do Ljubljane?
To je više bio stjecaj okolnosti, znate, jer kad sam došao u srednju glazbenu školu, ja sam htio da nastavim oboje. U to vrijeme nije bila profesora za oboje, za Sarajevo. U Sarajevu, pa su bili u Zagrebu, bili su u Beogradu i Ljubljani, to su tada bili jedina akademija u bivšoj Jugoslaviji. I onda su meni rekli da je najbolji profesor, tada baš važi kao pedagog, profesor Drago Golub. I pošao sam u Ljubljani, moram se naravno polagati prijem ispit, položio sam ga. I tako sam eto ostao u Ljubljani. I mogu reći da je, recimo, to je sredina sa vrlo bogatom glazbenom tradicijom. Recimo, harmonija slovenska osnovana 1703. godine, znači ima veliku tradiciju. Mnogi predavača su bili poznati, čak recimo i Franz Schubert poznati. On je bio također profesor, predavač na toj. To se tada zvalo Akademija Filharmonije Gorm, kasnije to prilazno orkestra Slovenske filharmonije. E, tako isti sam razgovor su u Ljubljani, dopalo se u Ljubljani, bio sam fino primljen, mada su imali tako predrasude prema Slovencima, da su oni hladni, da su oni nekom negativni, to ovisi, znate, ja sam imao sreću da sam imao tako lijepe uspomene. Imao sam puno kolega, to su bili najčešće Štajerci, gore Mariborčani. Onda recimo još mi bilo zanimljivo, kažu Kranjci, to su ono kako mi smatramo najškrtiji, zatvorni Slovenci, a moj najbolji drugi je bio Stane Prepotnik, tako zove vaš iz Sabreda, iz Kranja bio tako. Da. I tako da, mislim, za Ljubljanu veže ovako vrlo, vrlo lijepo uspomene. Nisam imao prilike poslije često da putujem tamo, imao sam doduše jedan puta koncert sa Filharmonijom u Ljubljani posle dugo vremena. Imam rođaka u Mariboru, pa ponekad odem kod njega, sada već kako sam zašao na te godine i mirovine su mali, tako da eto.
Da, čovjek da. I ne može sebi priuštiti ono što bi želio, da. Ali evo vi ste kroz svoj poziv, kroz glazbu proputovali cijeli svijet, razbijali sve te predrasude, da li biste se uvjerili da to nije tako kako ljudi pričaju, što je jedno pravo životno bogatstvo?
Pa znate što, recimo, bavim umjetnošću, ja znam, mislim, inače, kad ne možete shvatiti pogrešno, tu se ne podnose mediokriteti. U svakom drugoj profesiji vi možete biti prosječan pravnik, možete biti prosječan čak i liječnik. Uh-huh. Recimo u glazbi morate biti bolji među boljima. Eto, imao sam sreću da sam ušao u tu, tako da sam eto imao tu privilegiju da da putujem. Sam je žao, recimo, Filharmonija je gostila u SAD-u u Daytonu, tada sam morao ostati, otac mi se tada umro.
Da.
Zbog toga nisam mogao putovati. Eto, znači, putovao sam cijelu Europu, bio sam čak i jednim, jednom sam rukom kročio na Azijsko tlo kad sam bio u Istanbulu, pa sam prešao preko Bosfora na tu stranu. Eto, sam jedan žao što nisam još posjetio Američke, Sjedinjene Američke Države. Inače sam zadovoljan sa svim tim svojim putovanjima, imao sam lijepi utisak, lijepi momenata, upoznao i nekih prijatelja novih i tako dalje.
Da, pa to je zapravo smisao života. Vratimo se sad malo na kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo, na sve te sekcije. Vi ste bili član glazbene, pa ste onda bili u jazz orkestru. Da. Pa ja vas molim da još malo nam pričate o tomu. To je zapravo jedno zlatno doba glazbe u Varežu.
Opet su ponovno rad na istu rečenicu kad kažem da to je sociološka premisa, da kulturne manifestacije ovise od njihova materijalnih prilika. U te Vareše u to vrijeme stavio jako sjajno. I što najvažnije, imali su sluha rukovoditelji grada da ulažu kulturu. I baš u to vrijeme, recimo, najznačajniji predsjednik kulturnog bio je Vinko Leke. To je bio gospodin široke erudicije, veliko obrazovanja, i on je imao veliko razumijevanje, uspio je da nam nabavi nove instrumente. Znači, to je ipak jedan skup projekat, to su bili saksofoni, jer jedan big band sastav jazz, on podrazumijeva 5 saksofona, 3 pozavne, 3 trube, ritam sekciju, znači klavir i ostale stvari. On je imao i načina i sluha da nam to pribavi. I ne samo to, nego bilo i nekih noti materijala koji do tada se jako teško razlo, pošto jazz glazba nama tada nije bila baš tako primjerena. I onda smo dobijali neke gotove aranžmane notne, recimo znam da smo svirali Gershwina, prvi puta smo svirali onaj od Satchma najpopularniji Summertime iz opere Perugi bez Gershwina, pa smo svirali Amerikanicu u Parizu, pa onda recimo kompozicije Glenn Millera i tako tih ranih džezista. I tako je to trajalo, kažem, do nekih 66. godine kad je to ugaslo. A inače, ne samo to, i kažem, i zbor je jako kvalitetan mišoviti bio, zahvaljujući tome što su imali, kažem, i novaca i sluha, pa su angažirali stručne rukovoditelje koji su bili ipak u to vrijeme etablirani glazbenici i pedagozi. I tako da poslije te godine nekako došlo do nekakve nagle, pa ja bih rekao, ruralizacije, znate, jedan puta su došli neki novi rukovoditelji koji su bukvalno shvatili tu reformu privrednu, čak su ukinuli telefon, znate. I tako kad se tako nešto upropasti, više to teško ponovno obnoviti. Onda sam kasnije došao u drugim vodama, tako da sam se više prekinuo rad sa Jedinstvom, kako to dalje trajalo, ne znam. Iza toga se, osnovala se folklorna sekcija i limena glazba, i ona je jedno vrijeme trajala i ona se ugasla, tako da danas,
Nemamo ništa.
Da, nema ništa.
Da, možete li se prisjetiti nekih imena vaših kolega koji su bili članovi tog jazz orkestra?
Naravno. Naprimjer, isto opet ističem pokojnog, nažalost, mnogi su pokojnici, Josipa Hingera, koji je zaista bio jedan od rijetkih talenata za glazbu. Evo, ilustracija, on recimo u jazzu i kasnije improvizacije, to je bilo direktno komponiranje. I bilo je par prilike kasnije, kad sam dovodio svoje kolege sa glazbene škole, svi su čuli, pa koji je ovaj? Ko to svira klavir, par koriša? Nisu mogu da vjeruju. Osim njih svirali su pokojni Davorin Žulić, on je također svirao saksofon, pokojni Stanko Likić. Mi smo reći Likića, to je jedna glazbena obitelj.
Da, sad je Nenad u Blazanim vodama od gospodina Stanka.
Jeste, prvo je bio najstariji bio Vlado Likić, pokojni bio trubač, bio često trubač, zatim njegov brat, mlađi Stanko Likić, on je svirao saksofon, ja sam svirao alt saksofon, on je svirao tenor saksofon. Zatim Vinko Čurić, ne znam da li više živ, bio stariji, odšao negdje vani, mislim da je negdje u Skandinaviji. Pa pokojni, kažem nažalost puno spokojni, Andrija Majstorović, on je svirao kontrabas. Na gitari su bili u prvo vrijeme bio Bono Jakčić, a kasnije profesor Ivan Štambak. Uh-huh. Eto, od živih sam stanoš nas dvojica, ja i profesor Štambak. Bio je, ne znam, još jedan trubač je bio Ivica Gavran, ne znam što je sa njim, gdje je to bilo tako, Franjo Vodopivec, mislim, pamti je me vrena svih tih.
I čak, čovjek koji je u Švedskoj, jest, mislim, trenutno.
To ne znam.
Da, da.
Ali eto, imam čak u svoju susrednicu, sačuvao fotografije iz toga vremena i programe koje su tada svirali. Jer taj orkestar, kad je tek osnovna prva koncepcija bila da prati festivale, festivalske koncepcije, u to vrijeme Opatija bila popularna i recimo San Remo. Mm-hmm. Onda smo kasnije se tako pošli da bavimo i džezom i tako da imam, kažem, te sačuvane afiše programe koje su izvođeni u to vrijeme i pjevači. Od pjevača mogu da se spomenim, danas je živa gospođa Emilija Zložić. Bio Stanko Krešević, također bio pjevač i trubač, pa onda recimo pokojna Elvira Đaković, ona je bila vokalni solist. Eto, uglavnom se sjećam svih tih koji su samo u to vrijeme.
Da, da. Hvala vam što ste evocirali ove uspomene, jer danas nemamo baš često priliku spomenuti sve te ljude koji su itekako ostavili traga na kulturnoj sceni našeg grada.
Da, opet da se preferiram i na dramsku sekciju. Bila je jako, jako kvalitetna, tu se izvodio čak i Šekspira neki se djela izvodila. Pa čak jedan nrtelja bio jedno vrijeme bio i zajmu za ferija. Znate, tako da su imali vrlo jako stručnu ekipu i tada je bila takva valjda klima, bilo jako puno odziva, tako da se zaista bio kulturni život je da bio daleko intenzivniji nego u mnogim sredinama. Ja to mogu tako objasniti, recimo Vareš, on je ispak specifičan, znate, dolaskamo Austrijanaca na ovo naše područje, došlo do nagli razvoj industrije. Mm-hmm. I sad je to jedan bio konglomerat svih nacija iz tadašnje monarhije, tako da je Vareš postao jedan kozmopolitski grad. Tu su došli i Česi, oni su donijeli muziku, i Mađari, bilo je to i ostajeno sredstvo, to oni su donijeli i svoju kulturu koju se naša asimilirala. To je došlo i do gastrokulture, znači i načina i ishrane i odjevanja i društvenog života, tako da Vareš, eto kažem, već sada štrčio u odnosu na okolna mjesta kao što recimo Breza, Visoko i tako dalje. Tako da imamo zaista jednu veoma bogatu tradiciju, pa na kraju tu su potekli od glazbenika Milo Cipra, od glazbenika Milo Cipra, to je značajan hrvatski skladatelj, pa od glumaca već sam nabrojao, pa od prižljenika recimo Novak Simić, pa eto naš Željko Ivanković. Tako da Vareš, kaže, ima nekakav svoj specifikum, on, ja to sporosom kažem, malo štrči od ostalih mjesta.
Tako je. E sad se vratimo malo Sarajevskoj filharmoniji. Rekli ste nakon završetka rata postali ste član Sarajevske filharmonije. Koliko ste godina proveli u filharmoniji?
Filharmoniju sam proveo odmah nakon rata, od 96. godine pa do 14. godine do umirovljenja. Još sam posle toga nastavio aktivno 3 godine svirati kao aktivni član, mislim samo kao ugovor o djelu više ne stalno. Ali sam morao prekinuti, jer su nažalost u vrijeme sestra teško razbolila. Nije imao da se bavio oko nje, pa sam tako otkazao taj angažman. I mislim, sa harmonijom sam prvo najljepše. To je bilo nekako moje najkreativnije razdoblje, znate. Ipak to je bio jedno reprezentativno kulturno glazbeno tijelo koje je kupio jako kvalitetne glazbenike. Naravno, iza rata su se mnogi rasuli, pa sam morala angažirati sa strane. U prvo vrijeme su dolazili glazbenici iz bivših zemalja ex-Sovjetskog saveza. Mm-hmm. Vrlo, dobro, to su bila nema samo odskočna daska da preko Bosne i dalje Europu. Onda je bila jedna grupa jako kvalitetnih glazbenika iz Sofijske filharmonije iz Bugarske. Kasnije sam dolazili i Amerikanci. Za one instrumente koji su deficitarni, recimo upravo kao što je moja boja, kao što je fagot, kao što je urna, onda su imali sklopljen ugovor sa Američkom akademijom znanosti. Mi to se pa sam slali tako uvijek svoje. Tako da sam poznao i mnoge kolege, bilo je puno, mislim, orkestar je bio interesantan, bilo je to Italijana i Čeha, čak jedan Rumun bio, i tako da je to jedan bilo veliko bogatstvo, a bila je zaista, nivo je bio zaista visoko, visoko profesionalan. imali smo najbolje dirigente koji su tada deplovi, imao sam tu čast da sviram sa najvećim živućim dirigentama današnjih, to su recimo Zubin Mehta i Ricardo Monti. To je na velika prilika svirat pod njihovom upravom. Mm-hmm. Eto, imao sam i to čak. A to je opet zahvaljujući sam filharmoniji, da sam ostao radio orkestru. Zapravo, taj se orkestar i raspao nakon rata taj televizijski.
Da.
Pa tako da sam eto prešao u filharmoniju. Imao sam opet sreću, morao sam ponovno polagati audiciju. To je takva praksa. Kad god mijenjate orkestar, bez obzira na vaše reference, kakvi su ostali, i morate polagati audiciju. Mm-hmm. Sjećam se tako, prije rata bio jedan Poljak, zvao se Richard Jarošik. Fantastičan bio bojista i sada su dolazi neki menadžeri sa strane, neko njega zapazio i dobio poziv da svira, da prođe audiciju za Berlinsku harmoniju, a Berlinska harmonija je jedan od vodećih orkestara, i sad su pitali njegov taj CV, toliko ima snimaka za sve, ovdje ima ništa. Uh-huh. Ajde da te čujem onako, tako da je polagao audiciju, ja sam morao ponovno polagati audiciju, to je bila druga, a ta audicija, to je opet što ja znam, to je takav jedan grč. Bilo mi teže nego na diplomskom ispitu.
Pa to vam vjerujem.
Jer pasno, diplomskom ispitu, ja znam to tako blazo. A sad recimo audicija, to je komisija koja, to se radi iza paravana. Ne vidi oni. Mm-hmm. Kad se 15 kandidata i mi izučujemo brojeve redne, znate. Da. Tamo komisija koja to odluči, ona ne vidi, znači tu nema prisutnosti, nema nekih administrateta ili šta ja znam, afiniteta prema osobi, jer ne znaju koji je taj broj. I samo slušaju. Uh-huh. I na kraju kad saberu state kaže audiciju položio broj, kad sam ja bio, kad sam drugi puta položio, bio sam broj 9. Kaže broj 9 je položio audiciju. Uh-huh. E tako je bilo sa tom filharmonijom.
I to je Sarajevskoj filharmoniji, evo rekli ste, pored svih tih etabliranih, renomiranih glazbenika kako s prostora naše zemlje i zemalja okruženja, pa evo i bivšeg Sovjetskog saveza, ovaj naš mali Varaž bio je zastupljen sa čak 3 člana pored vas. Tu su bili danas, nažalost, pokojni Rafo Dužnović i Rajmond Likić. Da li ste se družili, odnosno da li ste svim tim svojim kolegama iz filharmonije pričali možda o nekim vremenima iz Vareša i svemu onome što ste vi proživljavali kroz vaš glazbeni put i vaš glazbeni život od malih nogu?
Pa naravno, pokojni Rajmond Likić, on je bio i profesor na muzičkoj akademiji, znate, i on je odgojio jednu čitavu plejadu glazbenika koji su kasnije došli u filharmoniju. Već tada on je promovirao Vareš, tako da se i preko njega znali za Vareš. Kasnije su dolazili kod nas, Vareš, bili su jako udušljeni prvo prirodom, znate. Kao lijepa, tako da, kad se kaže Vareš, oni su dosta respektirali, znate. Prvo kaže, opet najzaslužniji bio profesor Likić, koji je, eto, kroz svoju nastavu uspio taj svoj student animira i da širi propagandu nama. On je bio, kaže, redani profesor na akademiji, ali je bio stalni član harmonije kao, kao stručni saradnik i tako.
Da, i ako se ne varam, ako vas sjećanje dobro služi, bio je i profesor Rafi Dužnović, je li?
Da.
I to je jedna mala zanimljivost koju ovo treba spomenuti. Yes. E sad, Sarajevska filharmonija nekako za prosječnog čovjeka, stanovnika Bosne i Hercegovine, glavna je asocijacija na onaj novogodišnji koncert.
Da.
Što je to značilo za vas kao glazbenika?
Pa da vam iskreno kažem, taj novogodišnji koncert, on je više ovako, kako da kažem, zabavni koncert. Mm-hmm. To lagano. Uglavnom se po tradiciji svira i Strauss, valceri i polke njegove. To je puzdano na bečke koncert, to je tradicija, znate. To je bilo samo jednako upušteno, lijepa atmosfera, a recimo oni pravi simfonijski koncerti koji traže recimo puni angažman i kreaciju, to su opet bile nešto druga vrsta glazbe, recimo Igor Stravinski, današnja tabatena muzika, pa Prokofi, tu je gdje se treba raditi jako puno i bilo je vrlo zahtjevno dirigirati. Kažem, taj novogodišnji koncert je jedan samo ovako lagana atmosfera i vrlo prijatna, tako da imam i njih u lijepom sjećanju. Prije svega nije bilo tako teško, ti su programi, kažem, bili zabavni karakter, uglavnom Strauss, polovalce, uvijek se završavao sa Radeckom, naša, to je taj tradicija suda, ne samo. Uh-huh. Jedno što je bilo malo nezgodno, u svim svijetu, taj se godišnji, novogodišnji koncert, uopično daje dan ili dva dana pred novogodinu, a mi smo redovito imali baš na samu novogodinu. Uh-huh. I to malo remetilo, znate, obiteljski život. Recimo, taj koncert je počinjao u 8:30, nije dugo trajao do 11:30, i sad kud dalje? Kud dalje nisam mogao otići nikuda za svoj groš.
Da.
I tako, pokojna supruga je bila par puta na tim koncertima. Onda kasnije se prijeli, među nama, znate, druženje, ipak da sada organizira se tu fešta između nas, pa tako ostano biti dokasno. I par puta bila supruga, a inače kasnije, ide pravo poslije koncerta kući. Kažem, to bi bilo malo nezgodno što je to rađeno baš na sami dan koncerta i to se drugim sredinama prakticira dan ili dva dana prije.
Evo, sad bi se ovdje nameće pitanje, koliko zapravo sve te turneje, svi ti nastupi iziskuju i vremena i koliko kradu obiteljskog života?
Dosta, znate, mislim, baviti se glazbom, to podrazumijeva kontinuirano i permanentno vježbanje, znate, i drugačije ne možete ostati u formi, tako isto kao sportaši koji se bavi profesionalnim sportom, tako da to vrlo često, recimo, uzimam tu vrijeme slobodno, onda recimo zbog nismo imali toliko mi novaca, recimo na te turneje, mi smo morali da se razdvojimo, nismo imali novaca da budemo i njih.
Da.
Nama se to reka, ako imate novaca, mi ćemo rezervirati smještaj u hotelu, ali to će ti pati iz svoga džepa i tako dalje. To ne, ja sam nisam uvijek. Uglavnom sam, eto, zahvaljujući što je bio u vrlo egzotskim hotelima i to je jedna, što ne mogu sam sebe priuštim, a eto, imali to svoj cijen da se, recimo, moralo nekada da se od života obiteljskog da se ide na taj uštrb. Onda recimo, eto, ja sam imao tu običaj da recimo nešto uvijek suprotno donese sa tih turneja. Bilo mi je nam to smiješno, mi smo imali plaćen kompletan taj hotelski aranžman i tako zubijali ko neki džeparac. Sad sjećam se kad sam bilo u Londonu, sve plaćamo i avionski let, sve skupaj, i dobili smo mi nekih 100 funti kao džeparca. Sad, misliš, šta da ženi kupim, a bili smo u najposlovnijim dijelu, gdje ja za te novce ništa ne mogu kupiti. Jako skup rad. I na kraj nađem jedne fine kožne rukavice i to baš kod da smo bili u džep tih 100 funti. E, kažem da sam znao otići na drugi dio grada, jer nije taj poslovni moglo, ali međutim grad je ogroman, to grad sa 17 milijuna stanovnika. Ne bi se snašao, recimo desilo se u povratku da je jedan kolega zalutao. Odvojio se, recimo bio je povratak, mi smo imali let, neki aerodrom bio van grada 40 km. I rečeno je da u 11 sati moramo se biti u hotelu. On je otišao u grad da nešto uradi i u podzemnoj željeznici pogriješio stanicu. Kad išao za stanice, mi su njega čekali, naravno su mi kako dugo mogli čekati, jer ovaj led je bio zakazan, i tako dalje. On je ostao, sećam, pa dobro znam engleski, snašao se, javio se našoj ambasadi, odmah su njemu smjestili našeg smještaja i vratili ga nazad, ali je to morao da plati i godin dana plate se njemu, plaće bijelo.
Baš skup boravak u Londonu i pouka vjerojatno da ne ide nigdje sam na budućim turnejama. E sad, Željko, vratimo se mi malo Vaclavu i Miholjskom koncertu 2020. koji je, kako sam u uvodu rekla, bio i vaš oproštaj od aktivnog muziciranja, no rekli ste ostajete i dalje kao kroničar svega toga. Zašto ste se odlučili na ovaj korak?
Pa kako rekao, bavljenje glazbom prosto podrazumijeva stalno vježbanje, a to znači neke i psihofizičke napore. I kako mentalne, tako i tjelesne. I sad recimo, ja sam znači duvač, mnogi pogrešno misle da se tu treba biti kapacitet pluća, ne mislim, to nije presudno, mada treba naravno biti zdrava pluća, ali ta se tehnika disanja uči vremno. Ali tu je najviše atake na srce. Zato kažem, kod svih tih puhača, duvačkih instrumenata, kako sportaša, dolazi do proširenja takozvanog sportskog srca, znate. To neki puta može biti sasvim benigno, a neki puta to može prijeći u patološke promjene. Eto, meni se desila takva dekompenzacija srca da sam morao uraditi taj elektrostimulator, pacemaker, i po savjetu liječnika ne bi se trebao više baviti nekim načinim naporima, i to bi razlog da sam prekinuo. Ne samo to, nego već i vrijeme, znate, sve ima svoje rok trajanja, kako se ono kaže tehničkim jezikom, zamor materijala, znate. I tako sam odlučio, to bude moj oproštani koncert. Ja sam se odlučio za jednu kompoziciju, to je bio moj izvor, zvala se Gabriela Obova, iz dva razloga. Prvo sam ja oboist, a drugo, to sam posjetio mom velikom prijatelju Gabriela Barinjaku sa Pogari. Mi smo ovako veliki prijatelji u Dubušci, ja imam vikend, sad imam tamo isto svoj objekat, i tako se često to družimo, i rekao sam, Gabriela, ovo će biti Gabriela Obova zbog tebe. I još sam napravio jedan kuriozum. Taj simfonijet orkestar našto na Vaclavu, njihova voditeljica, profesorica Belma Alić, što je profesorica na čelu, smatralo da radimo originalu, jer to u Spratju gudača, to je kompozicija poznata ovoga Enika Moriona, to je jako popularno razmi. Ja sam nam rekao, ne, ja ću napraviti transkripciju za orulje, da me prati mala Lana Malijanović. Iz simbolike, ja kad sam prvi moj javni nastup bio, kad sam bio maloljetan, kad sam bio upravo godina kako ona ima sad.
Da.
Pa rekao, kako sam ja tako počeo karijeru, neko nas sada počinje, ipak prenio
perspektivu. I ja sad dok ti produži, jel?
Da, jeste.
Eto, zaista lijepo, šteta što je ova pandemija koronavirusa napravila sve ovo što je napravila, pa Varešani u velikom broju nisu mogli biti prisutni na ovom koncertu, ali evo mogli su ga pratiti preko YouTube kanala. Malo se osvrnite i na suradnju sa generalnom direktoricom Vaclav Andreom Nikolić i udrugom prijatelja glazbe Emilio Cipra.
Recimo, Andreja, ja se nju zaista divim, to je osoba, ja kako imam ću reći, vulkanski eruptivne energije. Znate, ona je ona je od onih rijetkih, ja bih rekao, osoba renesansne svestranosti. Prvo poliglot, sasvim tečno govori engleski, njemački, ima veliku erudiciju i veliki glazbenik. Tako da, opet kaže, zahvaljujući njezinoj velikoj energiji, nesjepnoj, taj festival ovaj su država. I što najvažnije, ona zaista dovozi svjetsku klasu. Svi su ti, recimo, prvo što dobro u Beč, to jest ovaj, kao neka metropola ovaj, europske glazbe u Beč je bila svečani, ali samo način kako njih može animirati, dovesti, to je zaista jedna velika stvar. I zahvaljujući njoj ovakvi festivali, recimo, to su tako festivali dostojni bilo koje svjetske kulturne ili ovaj, glazbene metropole i u tom u tom kontekstu odaje zaista veliko priznanje i sama je veliki umjetnik i kaže opet ima strašnu energiju i vrlo je sa njom suradnja, kako da kažem, zahvalna i eto možemo mi sad na nju ponosni jer da nije ne znam da bi se ovaj, pogotovo sad u ovo vrijeme da ona uspjela da održi kontinuitet, da se u te ne prekida, to je velika stvar.
Da, evo, čestitke Andrej. Nažalost, mi nismo uspjeli taj kontinuitet održati po prvi puta ove godine. Nismo prenosili ovaj koncert, ali nadati se da će to u buduće biti drugačije. Recite mi koliko, po vašem mišljenju, jedan ovakav festival kao Vareš Classic Festival promovira sam grad na umjetničkoj, na kulturnoj mapi Bosne i Hercegovine, ali možda i zemalja u okruženju?
Prvo, mislim, to je, rekao bih da je Andreja ambasadorica naše kulture. To je velika promocija, već se daleko se zna za ovaj Vaclav. Ne samo naši mediji, tu kao recimo Radio Bovac, to se prenosi i drugi mediji, i elektronski, i tiskani, tako za njega zna. Ja bi najviše volio da, recimo, kad bi mogla druga situacija da prati taj festival, recimo, da se radi nešto na infrastrukturi, da to postane kao, recimo, mjesto, kao što, recimo, Motovun u Istri, ili, recimo, to je jedna škola internacionalnih glazbenika kad dolaze iz cijeloga svijeta, znate. Varaždin bi to mogao organizirati što se tiče prostora, u Radničkom domu postoji dovoljno prostorija, Andreja ta koja bi namila značajne profesore, međutim tu podrazumijeva i neku infrastrukturu, treba smjestiti tolike goste kad dođu,
da.
A to bi se recimo i kako isplato kao turistička privreda, znate, kad se dolaze recimo taj Motovun, to je jedno malo mjesto koje je poznato po tom festivalima, i recimo jedno malo mjesto Bayreuth u Njemačkoj, u Bavarskoj, gdje je rođen ovaj, Wagner, također je postao zahvaljujući i na turistička meka na taj način, tako da Bariš bi kroz to imao i kažem takve potencijale, a što se tiče odjeka u vani, Bariš se već uvrstio u svjetsku kulturnu mapu na ovaj način.
Evo sada bližimo se posljednjem dijelu ovog našeg razgovora, pa možda da porazgovaramo malo i općenitim pitanjima i temama. Koliko je profesore Sertiću glazbeno obrazovanje danas bitno?
Pa, ja bih rekao da je bitno, znate. Ja bih ovako citirao Krležu, kad on kaže, doživljavati umjetnički. To je jedan vrlo mudan način življenja. Jer kaže, ništa čovjek nije ponirao u tajne ljudske psihe, vrijedni izumio. Ne treba precjenjivati te ovaj, izlete pod okrilje umjetnosti, ne treba ni precjenjivati. Jer na taj način čovjek brani od životne groze, od besmisla, spoznaje besmisla. A na kraju ta glazba ipak bogati emocionalni život, ona kaže kao tama, svijeti kao svjetiljka i prija duši kao melem. Tako da da bavljanje glazbom umjetnosti uopće je jedno ovako veliko emocionalno bogatstvo, znate. E sad u našem sustavu školstva, ja ne znam, nisam dugo više prosjetio, mislim da ne samo to, sve to nekako na neki način devalviralo.
Tako
jako devalviralo, jeste. Onda što ja znam, recimo, na ovom zadnjem Vaclavu je bio dekan glazbene akademije Sarajevske, gospodin Ališer Sijarić, koji u intervju kaže, danas je ministarstvo kulture, vode ljudi potpuno nekompetentni. To su više, kaže, partijski poslušnici i recimo nemaju sluha za ovakvu vrstu umjetnosti i oni preferiraju folklor. i kulturnika društva. Mislim, naravno, i to treba da se stimulira, ali davati prednost takvim inim manifestacijama koje najčešće završavaju denecima i defečima, znate, a da se jedan Beethoven ne spomene, a danas je čitava godina u znaku Beethovena u povodu njegove 250. godišnjice rođenja. Tako da, recimo, kod nas se dolazi do devalvacije u svim segmentima, pa tako i kulturnom. Tako da. E sad, recimo, u tom kontekstu moram pohvaliti, ipak Vareš je prvi puta osnovna ta osnovna glazbena škola. Mada je Vareš, kaže, bio rasadnik velikih eto, talenta, nikad nije imao oficijalno, a sad imamo tu glazbenu školu koja je već napravila jednu generaciju vrlo, vrlo dobrih, to bi ja spomenuo posebno malu Lanu Marjanović, Eminu Burek, koji zaista postigli jedan veliki ovaj nivo u glazbenu. I tako, eto, ta, što se tiče glazbenog obrazovanja, ova glazbena škola je jedan ovako jako uporište.
Svjetlo u tami.
Da, svjetlo u tami, baš tako.
Da, evo sad ćete se možda malo i nasmijati onako gorko na ovo pitanje. Koliko se danas i materijalno isplati baviti klasičnom glazbom ovim vremenima, u okruženju u kojem živimo?
Nikad se bavio glazbom nije mogu neko obogatiti. Pa mi obično kažemo glazbici, mi ne živimo od glazbe, nego za glazbu, znate. Mm-hmm. Tako, to je jedan se može se stvariti na prosječna egzistencija. Pa recimo, prosječan glazbenik bar u našim prilikama, jedan glazbenik harmonije Sarajevske ima, točno znam koliko je plaća, nešto malo veća od srednjoškolskih profesora, negdje oko 1800 banaka, eto, to je ta egzistencija koja se doživljava, koja se može stvariti u našim prilikama. Vani je to nešto malo bolje, sam vani je daleko i veća konkurencija, treba tamo pobijeti. Mislim da konkurencija postoji svuda.
Da.
Jer više nema sada, recimo, meni, ja bilo me za prepašnjuci, kad sam bio u Zagrebu na koncu harmonije, ima moj kolega bivši iz Sarajeva, tamo je prešao, i sada vidim, baš na mjesto boje, to je mene zanimalo, jedna mlada Italijanka. Pa pitam, kako to Italijanka, rekao, zar glazbena akademija u Zagrebu toliko prdze nije mogla, pa kaže, znaš šta je, kaže, danas se ne gleda to. Audicija bila, prijavili se, kaže, ljudi iz Kolina, pa čak šef dirigent je bio Kines, znate, tako da še sad, ta glazba, to je već interesantna pojava, više nema lokalnih veličina, tako.
Da. Što bi rekli, svijet je postao globalno selo, evo sad jeste, baš to tako, jeste. To i dokazuje. Recite mi, po vašem mišljenju, evo radili ste i u obrazovanju, profesor ste, što bi se moralo, trebalo napraviti da se klasična glazba danas više cijeni, više promovira?
Pa, prije svega to bi više ovakve manifestacije koje su naš Vaclav, ne znam kako taj Vaclav mogu se preseliti druga mjesta, dobro, to podrazumijeva neke materijalne pretpostavke koje možda ovako vremenu nema, i recimo upravo takvi koncerti animiraju mlade da se priključe glazbi. Bilo ranije, prije rata, bilo takvih pojava da recimo da je harmonija gostovala u unutrašnjosti, pa su čak i vlakom dovodili djecu, učenike na koncerte, i tako da je bila jedna klima povoljnija, i tada je i bilo animiranja za to. Danas je vrijeme, kaže, nažalost, u svim segmentima, pa tako u tom glazbenom kultom, nekakvom osjeci. Bilo, kažem, uvijek tih plima, ja se kao danas je baš jedno teško osjeci opadanje.
Profesore Sertić, svi znamo da je kultura danas najbolji ambasador, pa recite mi što je nužno da bi mi, odnosno vi glazbenici, kroz klasičnu glazbu predstavili Bosnu i Hercegovinu u svijetu u najboljem svjetlu?
Što je nužno?
Da. Veća podrška države?
Veća, da, svakako, na svaki način veća podrška država, naravno materijalna.
Da.
I ostalo ide samo po sebi, znate, takvi su kriteriji oštri da više nema improvizacije, tu se radi zaista profesionalno, visoko profesionalno, tako i samo, ja kažem, ta materijalna potpora bi bila značajna da se. Inače, glazba je jedan od najstarijih umjetnosti, čak su Grci njoj davali čak i božansko porijeklo. Sam naziv glazba dolazi od grčke riječi muzika, a direktno od muza, jer su Grci smatrali muze božanskog porijekla koji su bile zaštitnice muzike. Dakle, to je grčka riječ, mada recimo u našim jezicima slavenski je glazba dolazi od riječi glas, jer je glas inače po nekoj povijesti glazbi prvi mitski pjevač je bio Orfej. Orfej je bio pjevač, kaže. Takav pjevač bio da je svojim glasom umilio, kaže, bogove podzemlja, da mu vrate njegovu volju Euridiku. Tako da, kažem, ta muzika je, kažem, grčka porijekla, ali se odumašla svim jezicima. I zato kažem, pošto se Grci smatra da ona ima božansko, ne samo to, nego smatra da ima vrlo jak edukativni utjecaj. Pa je recimo poznato citat iz Platona, iz njegove djela Država, gdje kaže ovako, kaže, što je u državi bolja glazba, bit će bolja država. Ako, kaže, Šuster u Atini pravi lošu obuću, kaže, bit će samo ta posljedica da će biti Atinani loše odjeveni, obučeni, obuveni. A ako je glazba loša, kaže, onda se generacije, kaže, totalno degradiraju i devalviraju i tako u tom smislu.
I itekako primjenjivo na vrijeme u kojem danas živimo, da, na ovim našim prostorima. I za kraj recite mi za sve mlade naraštaje, evo za polaznike osnovne glazbene škole ovdje u Varešu, neki vaš savjet kako održati elan, kako trajati, kako održati svježinu i kako na kraju krajeva istrajati toliko dugo u glazbi koliko ste vi.
Pa sad je malo su hendikepirana situacija oko te korona pandemije. Recimo, nastava više nije direktna, a to je vrlo važna stvar, recimo, jer inače nastava iz glazbe, ona je individualna, to nije kolektivna, recimo, kao drugim satima, recimo, na času, na satu matematike ili povijesti mogu biti ovdje jedan učenik sam sa profesorom. I sad kažem, takav vid nastave je zbog ove situacije koja vlada momentalno prekinut, ali eto, ja se nadam da će oni vježbati kod kuće. Još jedna stvar, recimo, malo je, glazba je skup kako preko sport. Znate, pogotovo ovdje samo postoji klavirski odjel, nema drugoga. Da bi su uspješni bili, mora imati klavir kod kuće. To je inače jako teško priložiti do bilo kome. Sad ono da rade na tim sitnicama, ali postoji klavir, postoji u školi. Tako da bi se moglo organizirati, tako je bilo i kad sam ja polazio u radnu školu, da se odrede sati, recimo danas vježbam ja, danas, nema njih puno, mogli bi da tako to koriste. Tako da bi recimo samo jedan permanentan rad, vježba, ne treba puno. Treba možda dnevno, možda sat vremena, ali baš taj sat da bude u kontinuitetu, da se to ne prekida i tako se dolazi do uspjeha. I tako neki će zavoliti, neko će krenuti profesionalnim putem, ne znam već kako koga, a čak ako i ne krene profesionalnim putem, ipak ta glazba obogaćuje, bit će ipak recimo danas vrlo popularni u društvu koje znaju lijepo zasviđati, zapjevati i to donosi nekakve benefite. I tako.
Da. I uvijek je bilo tako. Evo, generacije su odrastale u parkovima uz gitaru i onaj ko je svirao uvijek je bio glavna faca u društvu. Evo, da se našalimo i na tu temu. I profesore Sertiću, za kraj vi recite i našim slušateljima, kakvi su vaše planovi u umirovljeničkim danima? Dosta ste aktivni.
Baš, šta ja znam, sad sam sam udovac već 600 godina. Kažem, imam vikendicu tamo u Dubrovcu, tako da se bavim povrtlarstvom i sobijom, znate. Mnogi meni kažu, pa kažeš, to će ti to, kaže, za onaj gorivo koje ti platiš, ti možeš to napijati, skupiti, nije u tome poanta. Poanta da to, prvo, ta fizička aktivnost, jer meni su lični savjetali, to, ta dekompenzacija srca, taj pacemaker, on zahtjeva, kaže, jednu blagu fizičku aktivnost, ništa ekstremno, tako to urim, to je hobi. Onda, recimo, sad sam otkrio novu ljubav, to zahvaljujući Boško Andriću, to su ti hodoljubci. Tako da se malo družim sa prirodom, to nije ekstremno planarstvo. To su svako ljudi primjerni mojih godina, idemo polako, lagano, eto su moji planovi. Hvala Bogu da sada me zavije dobro služi, osim toga pacemakera, ali to nije tako strašna stvar, taj pacemaker, to je sam simulator srca, recimo ja sam imao neku aritmiju, kad ono prestane srce da kuca, onda se taj aparat uči, sa tim aparatom mogu da žive ljudi gotovo, samo eto da se ne izlažu previše ekstremnim nekim naporima, i tako to su moji planovi. Onda se sa tim barljagom, koja se spomenuo, po stari dana sam odlučio se počnem baviti medom i pčelama. Eto i to, a on već iskusam želu u tom zanatu, pa će mi pomoći.
Pa vi imate pude ruke posla. Kad ćete to sve stići? Evo, ja vam želim prije svega da vas zdravlje služi, i iako ste se oprostili od aktivnog sviranja, od aktivnih nastupa, da ćete bar ponekad nastupiti još, ako nigdje drugo nego ovdje pred Varešanima na nekim manifestacijama poput književnih večeri i raznih.
Da, naravno, ja opet ostajem za Vaclav kao kroničar i dosta sam uvijek pravo te osvrte i tako dalje. A sad recimo tako više se ne mogu izlagati nekom velikom naporu, recimo osvirati jedan komor kao što su moji kolege iz kvinteta. Ono je onakav nastup podrazumijevao sate i sate vrlo napornog vježbanja, to već na srca ne mogu takve stvari podjeti, ovako neku kratku skladicu do nekih 5 minuta, to možda i mogu podjeti, pa ću eto nastaviti ako ude prigoda, neki puta i tako to nastaviti.
To nas svakako raduje. Profesore Sertić, hvala vam na odvojenom vremenu, hvala na dolasku u naš studio. Bilo mi je jako ugodno razgovarati s vama, a nadam se da su i naši slušatelji uživali u ovom našem razgovoru.
Da, i mi je vrlo ugodno s vama razgovarati i još opet zahvaljujem na pozivu da sudjelujem u emisiji.
Poštovani slušatelji, naš današnji gost bio je profesor Željko Sertić, umirovljeni član Sarajevske filharmonije, naš sugrađanin oboist, a povod za razgovor bio je oproštaj od aktivnog muziciranja, aktivnog sviranja, koji je uslijedio nakon ovogodišnjeg Miholjskog koncerta.